sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.
Visoke temperature u svetu nisu zaobišle ni Balkan. Možda smo zato u prilici da beskrajno pratimo sapunske opere u bar nekoliko država nastalih od Jugoslavije. Makedoncima se već vrti u glavi od zahteva prijatelja iz EU, toliko da pristaju da se odreknu ne samo imena, nego i porekla. A u Crnoj Gori, kao u svakoj španskoj seriji i u onoj zvanoj potpisivanje temeljnog ugovora države sa crkvom, iznenada se pojavio dotad tobože nezainteresovani otac i zatražio pravo da donosi odluke. Hoće li Abazović moći da nadigra Mila, kao što je do sad sve svoje protivnike, ne zavisi samo od njega, već i od onih koji su ga tu doveli. A u BiH i Srbiji kolo vode Šmitovi i Lajčaci, neumorni i nesmenjivi.
Slušate Radio Sputnik.
Čuli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju.
Saznaćete zašto je saradnja Rusije i Kine noćna mora za Ameriku. Može li Zapad da rasparča Rusiju na 60 zemalja i kome ide rusko zlato?
Slušate Radio Sputnik.
Zašto je saradnja Rusije i Kine noćna mora za Ameriku?
Kina ne namerava da pasivno posmatra eskalaciju situacije oko Ukrajine, izjavio je šef diplomatije Kine Wang Yi. Diplomata je dodao da će Peking tvrdoglavo promovisati mirovne pregovore. Ranije je Kina više puta odbacivala kritike Zapada zbog odbijanja da osude specijalnu operaciju Rusije i promovisala svoj nezavisni stav po tom pitanju. Stručnjaci ističu da trenutna retorika Pekinga o ukrajinskom problemu nije ništa drugo do reakcije na postupke Zapada, koji ne želi da preuzme odgovornost za ono što se dešava. Naša zemlja nije strana u ukrajinskoj krizi, ali neće sedeti skrštenih ruku i sa strane posmatrati šta se dešava. Ukrajinska kriza nanela je ozbiljan udarac ne samo po Evropi, njegove negativne posljedice su se odrazile na ceo svet, izjavio je kineski ministar spoljnih poslova. On je dodao da Peking neće dolivati ulje na vatru, već namerava da utiče da se organizuju pregovori o miru. Kriza u Ukrajini je surova lekcija za nas i svaka od zainteresovanih strana treba to ozbiljno da shvati, rekao je ministar Yi. U ovoj situaciji potrebno je stvoriti efikasan i održiv mehanizam da se osigura bezbednost u Evropi, smatra šef Ministarstva spoljnih poslova Narodne Republike Kine. Ranije su Sjedinjene Američke Države i druge zemlje G7 nekoliko puta pozvale Kinu da osudi Rusiju i odustane od podrške Moskvi koju je Peking navodno pruža. Tako su na nedavnom samitu u Nemačkoj države Sedmorke još jednom kritikovale Kinu, pozivajući je da utiče na Rusiju da zaustavi specijalnu operaciju u Ukrajini. Ministarstvo spoljnih poslova Kine je odbacilo kritike, objasnivši da zemlje G7 nemaju ovlašćenje da govore u ime cele svetske zajednice. Zemlje velikih sedam čine samo 10% svetske populacije. One nemaju pravo da predstavljaju ceo svet, niti da računaju da će njihova pravila i standardi važiti u svetu, rekao je zvanični predstavnik Ministarstva spoljnih poslova Kine. On je nedavno pozvao zemlje grupe 7 i da prestanu da uvode ilegalne sankcije Rusiji i fokusiraju se na mir. Dok je predsjednik Narodne Republike Kine izjavio da je Rusija preduzela specijalnu operaciju za zaštitu svojih iskunskih interesa pred očiglednom opasnošću za njenu bezbednost koju su stvorile strane sile. Predsjednik Xi je također istakao da pri formiranju stava o pitanju Ukrajine kineska strana uzima u obzir stvarnost i istorijske činjenice. Rusija i Kina kao i ranije istupaju sa jedinstvenih ili veoma bliskih pozicija. Dosledno zagovaraju temeljne principe međunarodnog prava, traže stvaranje istinski, multipolarnog i pravednog sistema međunarodnih odnosa, objasnio je ruski predsjednik Putin.
Iako su mnogi imali drugačiji utisak, Kina od samog početka ne sedi skrštenih ruku. Treba uzeti obzir činjenicu da su se predsjednici Rusije i Kine sastali neposredno pre ruske specijalne operacije u Ukrajini i da su onda obojica izjavila da su odnosi dve zemlje bolji od strateškog partnerstva. Dakle, i ne samo tada, već i više puta ponovljeno da su ti odnosi toliko dobri da prosto ne postoje granice u dobru koje mogu da učine i jedna, drugoj te dve zemlje. Međutim, na samom početku intervencije Kina je uglavnom ćutala ili je pokušavala da šalje poruke mira. Čini mi se da je bilo vrlo važno u tom trenutku pokazati da je Kina zemlja koja želi mir. I ona je čak počela i da šalje pomoć Ukrajini, međutim ta pomoć nije bila pomoć u oružju kao što to čine zapadne zemlje i čak je ministar inostranih poslova Kine svojevremeno odgovarajući na prebacivanje zapadnih zemalja da ne šalje dovoljno pomoći Ukrajini, odgovorio da je pomoć koju Kina šalje daleko vrednija i važnija od pomoći koju šalje Zapad. On im je čak i objasnio, rekao je, vi ste tokom protekle nedelje poslali toliko i toliko milijardi u oružju, a mi smo poslali istu tu sumu, ali u hrani, odeći, sanitetskom materijalu i lekovima. Recite mi šta ukrajinskom narodu više treba, ono što ste vi poslali ili ono što mi, aludirajući da Zapad zapravo šalje oružje koje treba da nastavi rat, a da Kina šalje ono što je potrebno ljudima koji su već u ratu oštećeni, bilo tako što su ranjeni, bilo što su ostali bez hrane i zapravo pomaže miru. Za Ameriku je, a to je nedavno Jane Psaki potvrdila, noćna mora pomisao da Kina može stati na stranu Rusije i pomoći Rusiju da iz ovog sukoba izađe neporažena. Verbalna agresija Zapada prema Kini se samo pojačavala. Ruski ministar inostranih poslova je svojevremeno izjavio da zapadne zemlje ne samo što su potčinile sebi Evropu, nego žele da potčine sebi i čitav azijsko-tihookeanski region. Svedoci smo činjenice da su američki zvaničnici ubrzano počeli da obilaze zemlje tog regiona, ubeđujući ih na razne načine da ne sarađaju sa Rusijom i da zapravo pokušaju da s onim što oni imaju nadoknade sve ono što Zapad ne želi da uveze iz Rusije. Međutim, rezultat je vrlo mršav. I zapravo se može reći da je retorika Kine, koja se od početka čitave te operacije sve više pojačavala, na kraju izazvana upravo tom agresivnošću zapadnih zemalja. G7 je pozvala Kinu da se okrene protiv Rusije. Međutim, Kina je njoj vrlo brzo i jasno odgovorila da G7 predstavlja samo jedan mali deo svetske populacije i da apsolutno nema pravo da govori u ime celog sveta. Međutim, mi smo zaista svedoci da ljudi koji govore o situaciji u Ukrajini i kad govore o reakcijama sveta, umeju da kažu ceo svet je protiv Rusije. Ceo svet naravno nije protiv Rusije, naprotiv. Ako se tako meri i ako je nešto ceo svet, onda se lakše može reći da je ceo svet protiv Amerike. I nisu neobična ona mišljenja koje kažu da je Amerika zapravo izolovala sebe i zemlje zapadne Evrope koje su se stavile na njenu stranu. Zveckanje oružjem oko Tajvana nateralo je Kinu da se podsjeti i onog vremena kada je kineska ambasada bombardovana u Beogradu. Tada Kina nije reagovala osim slanja note Americi i zemljama NATO. Međutim, danas vrlo često ona podsjeća NATO kako izgledaju njihove dobrotvorne misije. I naravno, nije se zaustavila samo na tome, nego i podsjetila da bi Amerikanci morali da se izvine zemljama koje su tako bombardovali. Pomenula je Srbiju, pomenula je Irak, naravno Siriju, Afganistan, što Americi sigurno neće pasti na pamet, ali se joj se stavlja do znanja da ceo svet zna za njihove akcije koje su daleko od međunarodnog prava za koji se Amerika tobože zalaže. Pored toga, na ruku Kini ide i činjenica da je John Bolton nedavno potpuno jasno priznao koliko su uticali na obaranje vlada u različitim zemljama. To je stvarno nečuveno. To se prvi put desilo i još jednom govori o aroganciji zapadnih zemalja, pre svega Amerike, koja smatra ne samo da je u pravu, nego smatra da je ona izabrana zemlja koja treba svakome da odredi svakoj zemlji na koji način treba da živi. Dakle, Evropa je potčinjena, bar zapadna Evropa, jedan veliki deo istočne Evrope, sad je na redu Azija i Afrika. Naravno da se redosled pravi po tome koliko nekih stvari koje su Americi i Evropi potrebne ima u tim zemljama. Dakle, prve su na udaru zemlje koje imaju naftu, pa su onda na udaru zemlje koje imaju žito, pa onda redom raznorazne metale koji su neophodni za razvoj industrije. Kina je naravno svesna da su razne akcije koje preduzima Amerika sračunate na to da zavade Rusiju i Kinu. Međutim, već smo na početku rekli da su odnosi toliko dobri da sve to nailazi na zid ćutanja. Jer činjenica je da su se Rusija i Kina našle na istim pozicijama. Dakle, nije podrška Rusije od strane Kine zbog toga što ne vole Ameriku, nego imaju iste pozicije, isti odnos prema uređenju sveta. I Rusija i Kina smatraju da svet mora biti multipolaran. I Rusija i Kina su svesne da su one glavna meta Amerike koja se protiv toga bori. I čini mi se da je velika greška što Amerika nije poslušala Henrya Kissingera, koji je svojevremeno rekao da Amerika može da ratuje protiv Rusije, da Amerika može da ratuje protiv Kine, ali da Amerika nikako ne sme da ratuje isto vrijeme protiv Rusije i Kine. Amerika je svojom nedavno usvojenom strategijom sa NATO stavila Rusiju i Kinu u isti koš kao protivnike, kao neprijatelje. Kako će se ona protiv njih izboriti, verovatno ni sama ne zna, tim pre što u ovom trenutku u vojnom smislu Rusija prevazilazi Ameriku, a Kina na dobrom putu da to isto uradi. Kina je zemlja koja se neverovatno brzo razvija i sav taj razvoj naravno prati Amerika i ne prija joj, ali umjesto da pokuša da stvori odnose sa Kinom koji su za Ameriku vrlo važni, Kina i Amerika su povezane višestruko, pre svega u ekonomskom smislu. Ogromna količina kineskog novca nalazi se u Americi, u američkim obveznicama. Ogroman broj američkih proizvođača svoju robu proizvodi u Kini i ni jednoj ni drugoj zemlji ne bi odgovaralo da povuče svoje iz Kine, odnosno iz Amerike. I zato, recimo, imamo nedavno sklopljen ugovor između Kine i Amerike da Kina kupi, ako se dobro sjećam, 120 aviona Airbus od Amerike. To je ogroman novac. Ekonomski interesi su vrlo važni, ali ih Kina kao zemlja sa ogromnom tradicijom ne stavlja ispred interesa društva. I zato je kinesko delovanje usmjereno uglavnom na pokušaje da se na neki način dođe do mira. Iako je Kina potpuno svjesna u ovom trenutku da je to izuzetno teško, pošto su interesi dve strane, a dve strane nisu Rusija i Ukrajina, nego Rusija i Zapad, dijametralno suprotni. Dok Zapad smatra da rat treba da traje sve dok se Rusija toliko ne umori da je oni mogu pobediti i da joj nikad ne padne na pamet da podigne glavu, dotle naravno Rusija smatra da to ne sme da se dogodi. Zato je kineska uloga veoma teška, ali oni uporno idu ka tom da pokušaju da spriječe eskalaciju sukoba koja svako malo čini nam se zapreti svetu. Interesi Kine i Rusije poklapaju se u tome što obe zemlje smatraju da je bezbednost sveta nedeljiva i da moraju da je imaju sve zemlje u svetu, a ne samo pojedine, i da ni jedna zemlja ne sme da smatra sebe izabranim narodom, odnosno jačom, važnijom od ostalih. To u ovom trenutku jedna zemlja koja takvom sebe smatra ne shvata, ali je zato zadatak Kine mnogo teži. Njena borba za mir se sudara i s tim što je jako svesna da ne vredi dogovarati se sa Kijevom o bilo čemu, jer Kijev ne donosi odluke ni o miru ni o ratu. A dogovor sa Amerikom u momentu kada Amerika smatra da je Kina jedan od glavnih neprijatelja također je vrlo težak.
Može li Zapad da rasparča Rusiju na 60 zemalja?
Ekonomske sankcije su pokušaj zapadnih zemalja da ruskom maču suprotstave strategiju ekonomskog iscrpljivanja. Međutim, postoje brojni faktori koji podrivaju efikasnost sankcija. Kažu da je reč strašnija od pištolja, ali može li novac biti jači od mača? Pita se ovih dana japanski ekonomista Hirohito Enomoto. I dodaje da uslovi za stvaranje supersile nisu hrana, odeća ili stan, već nafta, hrana i oružje. Drugim rečima, važno je da zemlja ima sopstvenu energiju, hranu i vojnu moć. Rusija je, isto kao i Amerika, jedna od retkih velikih zemalja koja u celini može samostalno da obezbedi sve što je potrebno. Tako da je teško očekivati da će ekonomske sankcije dati trenutni efekat, smatra Enomoto. Zaista, Rusija nije prekinula vojnu operaciju uprkos činjenici da ju je Zapad uveo nekoliko hiljada veoma oštrih sankcija. To je delimično i zato što izvoz energenata poput nafte i prirodnog gasa i dalje donosi velike prihode. Cena nafte premašila je $100 zahvaljujući nizu faktora, uključujući i oporavak od globalne pandemije. I specijalna operacija u Ukrajini, ali još više ekonomske sankcije uvedene Rusiji, podstakli su rast cena. Istini za volju, zbog sankcija, rusku naftu je gotovo nemoguće prodati direktno Zapadu. Ali Kina i Indija, kao i još neke zemlje koje nisu uvele ograničenja, kupuju je. Vrlo često je neki od njih potom prodaju Evropi, koji je dalje najveći kupac ruskog gasa. A njena zavisnost od Moskve uskoro neće nestati. Od evropskih zemalja Rusija dobija ogroman novac za gas i naftu, što pomaže stabilizaciji troškova rublje. Ironija u tome što evropski novac u stvari podržava rusku ekonomiju, ishodno tome troškove specijalnih operacija. Zašto se to događa? Za 30 godina od završetka hladnog rata između Sjedinjenih Američkih Država i Sovjetskog Saveza, globalizacija je dovela do povećanja obima trgovine, povećane potražnje zemalja u razvoju kao što su Kina i Indija, kao i povećanja cena nafte. Pandemija koronavirusa zaustavila je sve. Sankcije protiv Rusije dodatno su izazvale nagli porast cena energije i druge robe. Globalna ekonomija je u opasnosti od stagflacije. Cene rastu, a privreda ne radi. U opasnosti je ceo svet, uključujući i Japan. To je najveći prelom od Drugog svjetskog rata, tvrdi japanski ekonomski stručnjak Hiroshi Watanabe.
Temu sankcija koje su se kao bumerang vratile pre svega Evropi, ali i Americi, bile su potencijalne neke druge teme sa terena, sa bojišta, ali panika koja je nastala povodom eventualne mogućnosti da bi Rusija mogla ovih dana da potpuno prekine snabdevanje Evrope gasom, vraća nas ponovo na isti teren. Dakle, Rusija je prekinula snabdevanje gasa preko Severnog toka 1 zbog jednog redovnog remonta. To se dešavalo svake godine i nikad nije bilo panike i svaki put se znalo da će se gas ponovo vratiti u te zemlje. Ovog puta, međutim, zemlje koje stalno prete Rusiji da će prestati da kupuju gas, odjednom su se uplašile i nestrpljivo čekaju da vide taj dan, to će biti vjerojatno sutra ili preksutra, da li će se gas vratiti u njihove domove. Apokaliptične slike planete bez struje, bez vode, bez grejanja počele su da se šire kroz medije. Da nije tragično, bilo bi smešno gledati kako se Nemci uvijaju u čebat, kako su se Austrijanci dosjetili da kantu vode od 3 litra stave na glavu, pa onda voda sporije curi, pa se tako sa 3 litra vode čovjek istušira. Priča o tome da se mora sedeti u stanu koji ima 15 valjda, ili 17 stepeni, što sve ne predstavlja takvu tragediju kakva bi se dogodila kada bi industrija razvijenih zemalja ostala bez gasa, odnosno bez energije. Po svemu sudeći, to se i neće desiti, koliko se danas zna, turbine koje su nedostajale da bi se taj remont obavio kako treba, stižu u Rusiju, tako da će verovatno već sutra ili preksutra Nemci ponovo moći da odvrnu slavine. I ostaje pitanje zaista da li bi oni, da se nije pojavio gas ili ako se ne pojavi, došli do solomonskog rješenja da odvrnu slavinu na Severnom toku 2, koji je gotov, koji je spreman za eksploataciju i koji je na njihovom terenu. Dakle, šta bi se desilo ako bi preko Severnog toka 1 prestao da teče gas? Da li bi svi krenuli u šumu da seku drva, da kopaju ugalj gde ga ima i gde ga nema, da traže od Azerbejdžana da proizvede onoliko gasa koliko ne može da proizvede ni u kom slučaju, a što sve sada rade, ili bi se setili da mogu da uzmu gas koji im je tako reći u kući? Ali to su samo neka od brojnih pitanja koje se postavljaju u ovoj potpuno neprirodnoj situaciji u kojoj Evropa kažnjava samu sebe ili je možda bolje reći da Amerika kažnjava Evropu. Interes Amerike koja zapravo preko najčešće Velike Britanije, a ova opet nije više članica Evropske unije, uspeva da produži rat u Ukrajini do besmislenog. Jer tamo se već dešava zaista katastrofa. Ukrajinski vojnici su već, tako reći, onesposobljeni za borbu, već su demoralisani, predaju se i ginu. Ginu naravno i vojnici i civili. Međutim, Amerikancima je to jako potrebno, jer oni proizvode oružje, prodaju oružje, njihova vojna industrija raste, a neki porast u ekonomiji je neophodan, pogotovo sada kad se spremaju izbori za kongres i kad Amerika na svakom koraku pokazuje slabost. Evropa naravno mora biti ponižena da bi i Evropa bi postala klijent Amerike u onom smislu da Evropa svo oružje koje ima, a ona kao Evropa to oružje uglavnom i nema velike količine, jer NATO bio taj koji brinuo o bezbednosti Evrope. Dakle, sve ono što je kao za svaki slučaj imala Evropa, posla to je i šalja se u Ukrajinu. Naravno da će se Evropa morati obratiti Americi da pošalje njima novo oružje, a ideja o tome da Nemačku treba naoružati kako je nekad bila naoružana, opet je potekla od Amerike koja će to naoružanje uglavnom i napraviti. Međutim, sve te priče o sankcijama izgleda nisu dovoljne jer se vidi da nisu postigle cilj. Sve to što je urađeno, ogromna količina novca koja je poslata u Ukrajinu, ogromna količina oružja koja je poslata i uništena u toj Ukrajini, nisu slomili Rusiju. I zato se sada javljaju nove ideje. A kako novih ideja uglavnom nema i kako Rusi umeju da kažu sve novo je nekad već bilo, sad se pojavljuje ideja koja se pojavljala još pred kraj Prvog svjetskog rata, svojevremeno je savjetnik Woodrow Wilsona predložio Wilsonu da traži da se Rusija podeli na 4 dela. Jedan deo bi bio Veliki Sibir, a ostalo bi bile 3 zemlje koje bi se u Europi pojavile pod nekim drugim imenima. Kao objašnjenje dao je da bi se onda Europa mnogo bolje osjećala, a i Rusiji bi bilo lakše da uspostavlja bilateralne odnose sa evropskim zemljama pojedinačno. Naravno da to nije uspjelo, Rusija je umela i čak u toj situaciji kad je bila već završena oktobarska revolucija, kad su se vodili građanski ratovi, kad je bila u užasnom stanju, ona je uspjela da se izbori za svoju teritorijalnu celovitost. Vreme je prolazilo, Sovjetski savez je postojao, ali ideja o raspadu velike zemlje nije se gasila. Ona je negdje kao da je čuvana pa da se pojavi u pravom trenutku. Zbigniew Brzezinski će u jednom trenutku objaviti kartu na kojoj se vidi da u Sovjetskom savezu nema Ukrajine, nema Belorusije, nema Leningrada, kako se tada zvao Peterburg, nema naravno Sibira i nema neke druge zemlje koja se zove neko drugačije, da li daleko Istočna Republika ili neko drugačije. U svakom slučaju, Rusija bi u tom slučaju ostala bez Crnog mora i bez Baltičkog mora, što se naravno nije desilo i nije se moglo desiti, iako se Sovjetski savez raspao, Ukrajina je otišla, Belorusija je otišla, ali Rusija je ostala u granicama koje i dan danas ne zadovoljavaju neke evropske zemlje, ni Ameriku naravno. Sasvim nedavno pojavila se neka karta u Americi nekog instituta tamo državnog naravno, sa 17 država na teritoriji Rusije, savremene Rusije, a Lech Walesa je objavio svoju priču u kojoj kaže da Rusiju treba svesti na 50 miliona stanovnika, znači uništiti 100 miliona i podeliti na 60 republika i da se to zove dekolonizacija. Navodno je Rusija kolonizovala 60 naroda i sad ti narodi silno žele da dobiju svoje države, pa će im eto Lech Walesa pomoći. Naravno, mogu da kažem samo ono što bi Rusi rekli, neće moći. Naravno da neće moći, ali to ne znači da će ambicije te vrste nestati. I čitava ova operacija koju je Rusija počela zapravo i služi tome da spreči da se takve stvari dese, jer je zaista ruski predsjednik iskoristio posljednji mogući moment da spreči da NATO zakorači na njenu teritoriju, naravno preko Ukrajine, jer su svi ratovi koji su se vodili protiv Rusije išli preko Ukrajine, prosto zgodno je tlo, ravnica je i zbog toga je to moralo da se spreči. Putin naravno sve to vidi i sve to zna i vrlo često o tome govori i vrlo često pominje, kad god je u prilici da nekim zapadnim novinarima kaže i objasni koliko je Zapad zapravo vodio borbu protiv Sovjetskog saveza i protiv Rusije sve vreme dok je bio i hladni rat, što se tada smatralo dosta normalnim, ali je bilo mnogo bolje nego danas, a pogotovo nakon hladnog rata kada je Zapad finansirao sve proteste, nevladine organizacije, sve ono što je moglo da našteti Rusiji. Sve to je registrovano, sve to se zna i sve to je rezultiralo situacijom kakvu danas imamo.
Kuda ide rusko zlato?
Sjedinjene Američke Države uvele su zabranu uvoza zlata iz Rusije, a isto namjeravaju da učine i druge zapadne zemlje, čime između ostalog žele da pojačaju pritisak na Rusiju zbog specijalne vojne operacije u Ukrajini.
Osim Amerike, embargo na rusko zlato najavljuju i druge zemlje Velike sedmorke uz obrazloženje Bajdenove administracije da je ovaj plemeniti metal drugi najveći ruski izvozni artikl nakon energenata koji godišnje donosi zemlji desetine milijardi dolara, te da bi zabrana njegovog izvoza mogla otežati Rusiji učešće na globalnom tržištu. Slične mere mogle bi da budu uključene i u novi paket sankcija Evropske unije, dok zapadne agencije javljaju da bi ovom spisku mogla da se pridruži i Australija. Embargo na rusko zlato objavile su 4 od 7 zemalja G7, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Japan i Kanada. Zemlje Evropske unije i dalje razmatraju to pitanje. Poznato je da će se zabrana odnositi samo na nove proizvode. Rusija je prošle godine izvezla 301 tonu zlata i zaradila od njega oko 19 milijardi dolara. Najveći deo tih količina završio je u zemljama članicama G7, a najveći uvoznik ruskog zlata je Velika Britanija, koja je kupila čak 90%, pošto je London uz New York najveći trgovački centar za plemenite metale. Moskva smatra da je zabrana izvoza ruskog zlata od strane Sjedinjenih Američkih Država nelegitimna, ali da posledice za Moskvu neće biti dramatične. Naprotiv, Rusija će se preorijentisati na druga velika tržišta i preusmjerit će izvoz sa zapada na istok. Kao mogući kupci pominju se pre svega Ujedinjeni Arapski Emirati kao i Indija i Kina. Stručnjaci navode da se 2021. godine potražnja za zlatom u Indiji približila cifri od 800 tona, dok je u Kini premašila 1000 tona. Ruski pa čak i zapadni analitičari veruju da sankcije na zlato definitivno neće ubiti rusku proizvodnju, ali će zato izazvati potres na svetskom tržištu plemenitih metala. Nemački stručnjaci upozoravaju da sankcije uvedene protiv ruskog zlata mogu dovesti do deficita na svetskom tržištu, a samim tim i do skoka cena tog plemenitog metala. Kao rezultat toga, smatraju oni, Zapad neće moći da satera Moskvu u ćošak, a Rusija će još i više zaraditi. Rusija zauzima udeo od skoro 10% svetske eksploatacije zlata. Prošle godine lideri u proizvodnji zlata u svetu bili su Kina sa 370 tona, Australija sa 330 tona, Rusija sa oko 300 tona, Sjedinjene Američke Države sa 180 i Kanada sa 170 tona. Sjedinjene Američke Države su ujedinile zapadni svet u nametanju oštrih ekonomskih sankcija kako bi Moskvi uskratile izvore prihoda potrebnih za finansiranje specijalne vojne operacije u Ukrajini i ekonomski iscrpele Rusiju. Namera im je da zaustave razvoj ruske ekonomije, uspore tehnološki razvoj i odsekuje od svih glavnih svetskih tržišta sirovina, financija i tehnologija.
Može li Zapad na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama ovim da našteti Rusiju i šta očekivati na tržištu zlata?
U želji da uvede što više sankcija Rusija, da to nju što manje boli, Evropska unija i Amerika su smislile način da to nazivaju paketima, pa je bio prvi paket, pa drugi, pa treći. Ovih dana smo vidjeli da je uveden sedmi paket sankcija Rusiji. S jedne strane vidimo da je sve više i više privrednih grana obuhvaćeno tim novim paketima, sve više ljudi koji privatno nikakve veze nemaju sa specijalnom operacijom Rusije u Ukrajini, ali vidimo i to da zapravo se oni trude da uvedu što više sankcija, a da što manje to osete. Tako da zapravo se više pravi buka nego što se pravi šteta Rusiji. Šteta sebi, to je već normalna stvar. Dakle, sankcije za zlato apsolutno ne menjaju ništa na svetskom tržištu zlata, pre svega zato što je najveći uvoznik ruskog zlata sve donedavno bila Velika Britanija. Velika Britanija pre nekoliko mjeseci odlučila da ne uvozi rusko zlato, dakle zlato koje ima pečat ruske države ne može da uđe u Veliku Britaniju. Nove sankcije tu ništa neće promijeniti, iako Velika Britanija i nije članica Europske unije, dakle one na nju ne bi uticale ni na koji način. Međutim, nije to dovoljno da Evropa ostavi sebi nekakav prolaz ukoliko je zlato zatreba, zlato će sasvim sigurno zatrebati. Oni nabrajaju šta sve zlatno ne može da se uveze. I to su zlatne poluge i ne znam još šta tamo, ali ostaje jednako mnogo mogućnosti da se nešto zlatno kupi. Naprimjer, lomljeno zlato. A vi možete pre izvoza da polomite što god hoćete. Dalje možete da uvozite juvelirne proizvode. Zlatni nakit, zlatni lančić, zlatni prsten možete uvek da uvezete. Najveći uvoznik posle Velike Britanije je Švajcarska, koja od tog ruskog zlata koju uveze pravi izvoz više od 20% svetskog izvoza juvelirskih proizvoda. Takve su i ostale sankcije. Poznato je da su Amerikanci već ukinuli ili spriječili da se uvedu sankcije na sve ono što njima treba, uključujući žito, uključujući veštačka đubriva i naravno razne metale koje njima koriste. Poznato je da su sasvim nedavno napravili sa Rusima sporazum o zajedničkom letu u kosmos, pošto Amerikanci ne mogu da lete na svetsku kosmičku stanicu bez ruskih vasinskih brodova. Naravno, Rusiji ostaje i mogućnost da izvozi zlato u Aziju. Azijske zemlje u suštini danas i jesu najveći potrošači zlata, i Indija i mnoge druge zemlje. I ruski izvoz zlata je u posljednje vreme veoma porastao iz prostog razloga što se u ovakvim situacijama kada je ekonomska kriza, kada se ne zna šta će biti sutra ni sa dolarom ni sa drugim valutama, države opredeljuju da svoje bogatstvo zapravo čuvaju u zlatu. Zlatne poluge će uvek vredeti mnogo više nego bilo koja valuta koju bi oni mogli eventualno sada da kupe ili da obezbede za sebe. I postoji još jedna varijanta koja bi možda Rusiju najviše zadovoljila, a to je da se sve zlato koje se proizvede, a Rusija zaista proizvodi velike količine zlata, sačuva u ruskim državnim trezorima, što bi Rusi rekli za crne dane, ili u Fondu nacionalnog blagostanja, koji svakog dana je sve veći i veći, ali je svakog dana i sve potrebniji i potrebniji.
Slušate Radio Sputnik.
Hvala vam što ste pratili Moj pogled. Čujemo se iduće nedelje. Čuvajte se.
Sasvim drugačije. Aktuelno. Doživljeno. Za pamćenje. Ono što niste znali o Rusiji potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.